старшыня кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання, заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле Сідорскага, сусветны фінансавы крызіс пачынае адбівацца на беларускіх прадпрыемствах. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым, на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Бараўлянскі аддзел міліцыі пачаў крымінальную справу супраць двух хлопцаў, затрыманых у Курапацкім лесе 1 лістапада. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Справа пачатая паводле артыкулу «Здзек над гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі». Сёння адзначаецца 90-я гадавіна заканчэння першай сусветнай вайны. Пад Баранавічамі адкрываецца памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі ў Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Александра фон Бісмарк. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Маскве выйшаў у свет збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна Купала гучыць у расійскіх перакладах? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з укладальнікам збору, літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Спадар Алексей, давайте пачнем нашую гутарку з кнігі Янкі Купалы, выдадзенай ў Маскве. Наколькі я памятаю, гэта першае выданне нашага класіка за часы незалежнасці Беларусі. Значыць, і Купала, прадстаўнік незалежнай краіны, павінен выглядаць перад расейскім чытачом па-новаму. У чым ён, новы Купала?
Мне так падалося, прынамсі, як укладальніку, рупіла мне вот гэтая ідэя падаць менавіта нашага класіка, прарока нацыянальнага без рэтушы. У яго найбольш адэкватным выглядзе. Апрашае яго паэзіі раней, будзем так казаць, забраных твораў, ад паэмы на куццю, упершыню расійскую інфармацыйную прастору пайшоў Купала публіцыст, грамадзянін незалежнай краіны, яе прарок, яе празарліўца.
То бок такога Купалу расійскі чытач яшчэ не ведаў.
У пэўным сэнсе так. Апошняе выданне было трохтомнік, выдавецтва художественная літаратура. Ад таго часу, калі не памыляюся, прынамсі картатэк які в бібліятэках расійскіх не фіксіруюць наступных выданняў і Купалы, і Коласа. Так што гэта ў пэўным сэнсе, канешне, падзея для расійскага чытача.
Два гады таму ў Маскве на Кутузаўскім праспекце быў адкрыты помнік Янку Купалу. Ці прыжыўся ён там, ці выконвае бронзавы Купала сваю палітыка-культурную ролю, дзеля якое падобныя помнікі і ставяцца.
Адгарніце вы гэты ж зборнік «Маладая Беларусь» ілюстрацыйную частку, і там беларусы Москвы, каля помніка Янку Купалу. Гэта апрача ўсяго і эстэтычная з'ява, скажам, у дызайне Москвы сённяшняй, тым больш у прэстыжным месцы, значыць, або былога дома Брэжнева, там сквер цэлы купалаўскі, на насыпным кургане. Сам я хачу сказаць, што Купала ўжо не толькі упісаўся, прыжыўся, ён як бы адухоўлена жыве і дзейнічае, і ўздзейнічае і на беларускі, і на маскоўскі люд.
Вернемся да кнігі Янкі Купалы і больш уваж пачытаем пераклады ягоных вершаў на расейскую мову. Перакладчык В. Мішукевіч перакладае верш «Прыстаў я жыць» і самавольна выкідае з купалавага твору 8 радкоў, сярод якіх наступныя: «На ніве роднай зброд прадажны, скрозь гаспадарку распрасцёр чужацкай песняю заказнай, калыша здаўлены прастор». Шчыра кажучы, я не ведаю, хто такі В. Мішукевіч, але акрамя абурэння ніякіх іншых пачуццяў у мяне ягоны пераклад не выклікаў. Ужо пытанне вам як укладальніку, навошта было ўключаць у кнігу падобныя тэксты?
Такі папрок, урэшце, справядлівыя, і я не выключаю, што не адзін, і, напэўна, будуць такія яшчэ папрокі. Укладальніку з аднаго боку хацелася вот прынамсі мінімум купалы паэтычнага, магутнага даць у рускім перакладзе. Бы пераклад Ісаковска, быў раней Горка, Рождественскага, Брусава, так усе яны тут прадстаўлены, і хацелася імёны расійскія адпаведныя тут, як кажу, засвяціць. Ну, у дадзеным выпадку згодзен я з вамі, што это можа не самы адэкватны бліскучы пераклад, але ж хоць мы паправіліся гэтыя купюрныя два радкі там, як кажуць, далі. Прыйдзе новы перакладчык і напэўна прыйдзе пасля гэтага зборніка. Так што рускім сябрам можна паспачуваць у пэўным сэнсе не то што неведанне беларускай мовы, хутчэй неадчуванне ці прынамсі слабога адчування нацыянальнай стыхіі беларускай мовы і наогул культуры стыхіі беларускай. А, вроде бы понятно, вроде бы доступно. Увогуле, калі гаварыць пра перакладчыцкія недагляды ці нават вольнасці, нават памятаць Пушкіна, перакладаючы Міцкевіча, дазволю сабе такую вольнасць, дзве страфы выкінуў. Ну, гэта, як кажуць, Юпітэру дазволена, можа, там другім это ўжо не выпадае. Але што я хачу сказаць, бачыце, нават у нашых беларускіх аўтараў, ну, Кіслік это класік перакладу на ум светлай памяці. Але бачыце, нават і ў яго, ну, гэты зачын занімае Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі, пасад. Гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, разумееце, публіцыстыкі, нашай дзяржаўнасці, нашай неўміручасці, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае, занімай Беларусь, маладая мая, чэсць і место сваё між народамі. Купала змальчэў, пасад, пасад наш. Агульны славянскае, дарэчы, слова, ён магло ісці жыўцом, свой пачэтны пасад між народамі. Там што пэўна праблемы тут ёсць, але можа быць сама гэта кніжка і будзе правакаваць наступных, як кажуць, перакладчыкаў і паэтаў для лепшага зразумення сэнсавання прэзентацыі Купалы ў свеце.
На хвалях свабоды вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Адметнасць у добрым сэнсе на гэты раз маскоўскай кнігі Янкі Купалы раздзел дадатак, вы пра яго ўжо згадалі, дзе змешчаныя розныя дакументальныя тэксты датычныя паэта. У тым ліку і здабытыя вамі з архіваў ФСБ. Прыкладам, вы апублікавалі ў кнізе паказанні Кузьмы Чорнага 1938 году, дзе ён апісвае, цытую, як у Купалы па вячарах збіралася ўся нацдэмаўшчына і гаварыла пра барацьбу з маскоўшчынай. Альбо пра тое, наколькі вяршкоў сакратар ЦК павялічыў прастору для беларускай культуры. Канец цытавання. Калі архівы ФСБ такія адкрытыя для даследчыкаў, дык можа, варта было б пашукаць там справу, якая вялася па факце гібелі Купалы ў Маскве ў 42-м годзе. Ці спрабавалі вы яе знайсці?
Ой, мой даражэнькі, такую балючую тэму вы закранулі. Дарэчы, я вось у пазаўчору Купалаўскім музеі і гэту тэму вырухалі там дзяўчаткі Паіна Вада Носова і Марыля Кандратовіч. І паказалі яны мне дакументы, якія на вышэйшым узроўні з Беларусі пісаліся. Пісьмы з запытанні, патрабаванні. Тэма зачынена. Всё, што было, всё ізвестна, всё апублікована. Нехто пажартаваў мне ў Маскве, што, значыць, мы цяпер наслядуем ваш беларускі прыклад у сэнсе даступнасці і недаступнасці, у сэнсе, як кажуць, адкрытасці і дэмакратычнасці, прэсы, шэсцю і так далей. Так што ў гэтым сэнсе прынамсі многія дэмакратычныя людзі у Маскве лічыць, што тут Расія набліжаецца да Беларусі. І ўласна архівы ФСБ, пра які вы гаворыце, у гэтым сэнсе яны ўжо недаступныя. Ужо гадоў, можа, 5-10 нават таму, як гэта ўсё скарэктавана. Але ж, калі ўчытацца ў гэты фрагмент, чорны застаецца чорным, адраджэнцам, разумееце? І ён даў нам несамавітую каштоўную сведчання, што такое быў Купала для гэтых маладых. Тады дзе збіраліся, дзе чаркавалі, дзе натхняліся. І да партрэта Купалы гэта я лічу яшчэ такая рысачка вунь-вунь, не кажучы пра арлянятаў, як чорны арляняту пракаментаваў. Стихатварэнне Купалы арлянятам панімалась толькі так, што хаця оно шырако абшчэсценнасцю прынята как абращэнне к камсамолу, но на самом деле это не совсем так. Это призыв к новым маладым беларускім, надо полагаць, нацдэмаўскім сілам вести дальше дело возрождения Беларусі. Давайте сёння гэта в арыгінале скажам. Гэта заклік да новых адраджэнчых сілаў весці далі разумее драджение нашей покутной краины. Купала в верш орленятам. Новое, адекватное прочитание.
Господар Алексей, у тым же додатку змешанная и докладная записка Пантелеймона Пономаренки Сталину, датаванная тым же 1938 годом, что и показания Чорного. Невеличкая вытримка з яе. Цитую в оригинале. В отношении Купалы имеем 41 показание, в отношении Колоса 31 показание. Они, безусловно, изобличены, подлежат аресту и суду, как враги народа. О дальнейшем отношении к ним дайте мне совет. И гэта піша, зусім сакрэтна, першы сакратар ЦК КПБ. Як вы лічыце, чаму Сталін усё ж не даў таго савета, якога так чакаў Пономаренка?
Сталін пры тадышнім курсе ў нацыянальнай палітыцы, нібы, да, збліжэнне і росквіт нацыі, усё-такі, прабачце мене, пры ўсім фармалізме і умоўнасці нацыянальных рэспублікаў, росквіт культуры, няхай сабе на савецкі бальшавіцкі лад, аб гэтым дбалася, і гэта падтрымоўвалася, і гэта фінансавалася, і гэта, як кажуць, паашчырялася. Поэтому гэта ўсё нормально, не толькі ў выпадку Беларусі, там украинская наша братняя культура, яна пацярпела расстрэлена адраджэння, як яны назвалі гэты перыяд, канец 20-30-х. Там галовы ляцелі яшчэ па большаму рахунку, і тым не менш, разумееце, знаходзілі, каго падтрымаць тычына. Рыльскі, зноў жа, значыць, закладнікам стаў, значыць, ну, як і Купала, скажам, як і Колас, ўжо ў тым часе, асабліва 30-е гады.
Такім чынам яны былі пакінутыя, як песняры сталінскага ладу, сталінскай палітыкі.
І толькі так і выключна. Ну, калі слухаеце нізка вершу аб Сталіне, сейбіту песня моя. Пэўна, значыць, кесар ацаніў, як кажуць, Божае слово.
І яшчэ адно цікавае выданне вы прывезлі гэтым разам з Москвы ў Менск. Свежы, сёмы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынніч». У вашым «Скарынічы» трапіліся мне на вочы гэткія беларускія прыказкі. Не дурні Москву, яна і так дурная. За праклятым москалём няма шчасця ані ў чом. Усім шчасця Бог нам дасць, як прападе маскоўска ўласць. Як падобны фальклор успрымаецца масквічамі?
Як кажуць, з песні слова не выкінеш і гісторыю не пераробіш. Мы гэтым самым хочам паказаць і другі бок медаляці, калі хочаце яшчэ адну рыску ў беларускім характары. А гэта ж адлюстраванне таксама нашай псіхалогіі гістарычнай. Было так. І там же ў канцы аўтар піша, што тэма маскаля, хоць і перагорнутая старонка гісторыі, але яна скрозь прачытваецца новымі пакаленнямі. Зборнік выдаў Маскоўскі дом нацыянальнасці спецыяльны з гэтым тэкстам таксама. Але ў Менску я не ўпэўнены, што з такім тэкстам можна было б, скажам, прабіцца ў які навуковы, не кажучы ўжо публіцыстычны зборнік ці наламы газеты «Звезда» ці «Савецкай Беларусі». Та што знову тут велікадушша нашых рускіх братоў, яно само за сябе гаворыць.
І пры канцы нашай гутаркі давайте вернемся да таго, з чаго пачыналі, да кнігі Янкі Купалы «Маладая Беларусь», якая выйшла ў Москве. Наклад кнігі 5000 асобнікаў. Ці разыходзіцца гэтая кніга, ці чытаецца ў Москве, ці, можа быць, увесь наклад, немалы наклад, ляжыць дзе-небудзь на складзе?
Не думаю. Напэўна, разыдзецца, тут нема чого клапаціцца. Можа, не адразу, можа, там праз год, праз другі. Важна, што кніга адбылася. Але ўже тыя москвічы, рускія, уласна, людзі, якія пазнаёміліся з кнігай, ну, я дастаю такія цікавыя телефонныя званкі. Адзін з такіх водгукаў москвічкі, карэнной москвічкі, прозвішчам Быкова. Я толькі зацытую яе апошні радок. Много лет я полагала, што Купала принадлежит старому і недоброму времени. Сегодня я ощущаю его своим современником, но мои ощущения, похоже, меня обманывают. Купала – человек будущего. Вось вам суб'ектыўная нататачка. Мне здаецца, што яна можа ні аднаму беларускаму чытачу нешта падказаць і прадказаць. Купала – наша сучаснасць, а яшчэ болей – наша будучыня, дзеля якой мы жывом.
Прагучала вольная студыя. Гостем Міхася Скоблы быў укладальнік выдадзенага ў Маскве збору твораў Янкі Купалы, літаратуразнаўца Алексей Каўка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.